4. septembra 2022, 10 hodín 4 minúty. Čítam zo Žalmu 12. 2. a 3. verš. Pomáhaj, Hospodine, bo niet už zbožného. Vymizli verní medzi ľuďmi. Klamstvo hovorí jeden druhému, úlisnými perami, dvojitým srdcom vravia. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Otče náš nebeský, v mene Pána Ježiša Krista, že nás upozorňuješ na svedectva o tvojich skutkoch, lebo iba tie sú pravdivé. Skutky človeka, ktoré chce konať z vlastného srdca, podľa vlastnej vôle, sú vždy pokrivené. A tak máme byť bdeli v tom, aby sme zvestovali iba tvoje cnostné skutky a tak sa nechávali budovať na duchovný dom Sväté kňazstvo. Pomôž nám v tom a my veríme, že ty budeš aj teraz takto konať, lebo ty si verný a naša túžba je rovnaká, aby sme my boli verní voči tvojmu slovu. Tak požehnaj dnešné slovo, ktoré nám bude otvárané mocou Ducha Svätého na tvoju slávu. Amen. Prečítam teraz dva texty. Najprv zo Žalmu 126. verš 6. a potom z Evanjelia podľa Matúša z 5. kapitoly 4. verš. Žalm 126. 6. verš. Chodí a chodí s plačom ten, čo nosí semeno na siatie. Iste príde domov s plesaním, znášajúc svoje snopy. Matúš 5. kapitola 4. verš. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. Žalm 12. je dôležitý v tomto zasľúbení. Pre útlak biedných, pre ston chudobných, teraz poustanem, vraví Hospodin, poskytnem spásu tomu, kto po nej túži. Teda toto je základ 12. žalmu. Zasľúbenie, ktoré je nám otvorené. Je niekto v našej blízkosti, kto plače pre hriechy ľudí, aj pre vlastné? To je ten ston chudobných v duchu. Zažili ste niečo také, že vám zazvonil telefón a niekto blízky vám povedal: veľa plačem pre hriechy svojich najbližších. Alebo zažili ste, že prišiel k vám niekto z príbuzných na návštevu a povedal vám: také dotknuté a otrasené mám srdce dennodenne, že neviem, ako pokračovať v tom plači, lebo ako beží deň za dňom, ako prebieha ten čas, ktorý je rýchly. Nič sa medzi mojimi najbližšími nemení. A ja vidím ich smiech, ich ľahkovážne žitie a dokonca počúvam, že keď majú nejakú prosperitu, že to považujú za požehnanie. Keď sa im rozbieha kariéra, keď môžu vidieť, čo iní nevidia v tomto svete pozemskými očami, považujú to za požehnanie. A nepovažujú za požehnanie, keď vidia niečo duchovnými očami, pokiaľ ide o nebeské veci. A preto plačem a plačem, hovoria mi niektorí ľudia. A najmä vtedy, a už ani plakať neviem, len tak stonám, stonem, vzdychám. Dokedy, Pane, si ľudia budú myslieť aj v cirkvi, že požehnané je to, čo si užíva naše telo. V lete, v zime, vždy sú nejaké radovánky. A príde vám pohľadnica, požehnaný čas sme mali. Aký čas? Ten nový, ktorý je spojený s novým Jeruzalémom, zostupujúcim z neba. Ten nový. Spomeňte si, či v minulých týždňoch, minulých mesiacoch niekto nepoložil dôraz na to, a to je dôležité, čo vidia oči tela, pozemského tela. Čo si užilo jeho telo. Lebo to nie je márna otázka, kladie ju Pán. To znamená, že sú tu bezbožníci, ktorí sa orientujú stále len na pozemský zrak. Lebo pozemskými očami a pozemským telom hľadaš pozemské veci. Ale premeneným srdcom, teda už vnútorne vzkriesený človek, ktorý je v nás, to nové srdce premenené, to hľada nebeské veci. V liste Židom v 3. kapitole je napísané, sme účastníci nebeského povolania. A tak možno sa stal div, zazvonil telefon a niekto povedal, brat môj, sestra moja, blížny môj, zažil som nebeské veci s Pánom. Plakal som za svojho blížneho a jemu zmeklo srdce. Mal som na modlitbách prosbu k svojmu spasiteľovi a tak som ho prosil, Pane, dovoľ mi prečítať mojim blížnym slovo pravdy. A chceli to niektorí. A videli môj plač a sa pýtali, či preto plačem, že som dlho odmietal počúvať slovo živého Boha. A zrazu je tu 126. žalm otvorený a v tom žalme je uvedené, chodil síce dlho a chodil, je napísané chodí a chodí, alebo chodil a chodil, s plačom ten, čo nosí semeno na siatie, iste príde domov s plesaním, znášajúc svoje snopy. Tento verš ma uviedol do nového času na tejto zemi. Ľudia sa pýtajú, to, čo je zasľúbené v zjavení Jána, to, čo je zasľúbené, že ešte len príde, my to už môžeme nejakým spôsobom žiť. Môžeme. Tak sa ma to pýtal v nedeľu pred týždňom popoludní jeden muž. Vekovo mne blízky. To my môžeme toto, čo čítame o budúcnosti, aj v zjavení Jána napríklad, aj zažiť už teraz, ako tí praví nebeskí poslovia, ako účastníci nebeského povolania, veď je to napísané v liste Židom, 3. kapitole, sme už účastníci nebeského povolania, tak ako mi to povedz, brat, môžeš to zažiť? Ty si to zažil? Takú otázku dostávam. A ja vtedy môžem povedať, zažil. Zažil som to, čo je v zjavení Jána. Otvorilo sa zrazu to slovo, nielen Biblia sa otvorila na nejakej strane, to slovo, vyšli z toho textu ľudia, z toho textu vyšli ľudia, ktorí tu žijú okolo nás, s dotykom Božím na srdci, s pečaťou Ducha Svätého, a ja sa dívam a stoja predo mnou. Opäť spomeniem tú dedinu, kde bol môj otec niekedy farárom. Prišiel som do jedného domu, lebo mamička, ktorá už mala okolo 60 rokov vtedy, mi povedala, tak horím v tej modlitebni Božou milosťou, poď do nášho domu, odniesme tam to svetlo Božie. Tak sme šli do toho domu A už som to raz tu spomenul. Len čo nás videli domáci, pozamkynali sa všetci. Niektorí utiekli na poschodie, zamkli sa pre istotu, tam nevídeme. Niektorí sa skryli medzi dobytok, tam krmili dobytok a my dvaja sedíme, horeli sme o modlitevni slovom zjaveným, svetlom Božej tváre. A potom sme chodili a chodili niekoľko týždňov a niekoľko mesiacov s plačom a nosili sme v tej dedine semeno, ja a tá žena, slovo ako semeno. A zrazu sa začali diať pri niektorých ľuďoch nové veci. A ja som sa opýtal v tom dome, kde môj otec slúžil, pane, prečo som tak plakal, keď sa pozamkínali tí ľudia predo mnou a v skutočnosti pred tebou, lebo zbadali Bibliu v mojej ruke. Prečo sa tak ja zrazu sám vidím ako biedný, chudobný, ako len na stony určený človek, na vzdychanie. Prečo tak pláčem, pane? Veď ja neviem plakať inak. Mňa nerozplačú nejaké pátosy alebo niečo, čo v televízii, v telenovele je veľmi možno na plač určené, ale zrazu plačem a plačem a pán hovorí, no lebo si vošiel do nového času, do žalmu 126. do 6. verša, chodíš v novom ruchu, ľudia, ktorí tam sú, nepochopili, o aké svetlo ide, že sa tam vlamuje kráľovstvo Božie, zľakli sa toho svetla, zľakli sa svetla Božej tváre. A keď toto človek prežije, že sa niekto zľakol a ukryl pred Bohom, ako Adam a Eva, tak som sa vrátil a plakal som. Ale nebol by som plakal, keby som nemal v srdci od Pána podarované v milosti jeho to, čo sa volá premeneným srdcom budeš hľadať blížnych. Často medzi cudzincami. A keď sa budú odvrácať a keď sa budú smiať z tej služby, tak netráp sa, keď ty budeš plakať. A potom ďalšia otázka v tej istej rovine. No a ešte si zažil? Pýta sa ma ten muž, ktorý chcel vedieť, či sa dá žiť nový čas tu na zemi dnes. Nejaký iný text? Text, z ktorého vystúpili ľudia a ty si do ňoho vstúpil a presne tak sa dial, jak čítaš ten text. V realite dňa. Áno, hovorím. Žalm 12, 6. verš. Ten istý skutok mi pán povedal, budete tu počúvať stokrát. Lebo on nie je vždy ten istý, lebo ja nové hĺbky v ňom budem otvárať. Tak pýta sa ma jeden muž, ktorému som slúžil, no tak povedz mi druhý obraz, že v tomto starom čase ty si videl nový čas. A prečítaj mi ďalší verš, do ktorého si mohol vstúpiť ako do otvorenej brány nebeskej a že si bol účastník nebeského povolania. No tak mu hovorím, tomu človeku, ktorý naozaj túžil stretnúť svedecky pána Ježiša v jeho skutku. Sprítomni mi ten skutok, povedal. Tak hovorím mu, vojdime teraz do 6. verša, žalm 12. Cestujeme, aj to som povedal veľakrát, ale pán hovorí ešte nie stokrát. Treba stokrát povedať ten skutok, lebo sa ešte neotvorili nové hĺbky. Cestujeme do Trebišova. Cestuje dospelý muž s manželkou. Sedím v ich aute, on je šofer. A vojdeme, už ste to počuli, do príbytku, ktorý je bežný dnes, do obytného bloku v mestečku Trebišov. Že by tam bol nový čas nebeský? Môžeme tam vojsť ako do verša 6. do žalmu 12. keď je to obyčajná bytovka? Sedím pred starým mužom, veľa sa hovorí v týchto dňoch o otcoch. Veľa o otcoch. aký máme vzťah k otcom. Sedí tam starúčky otec, mocný kedysi muž veľkých funkcií, keď ešte bol v práci. Sedí zhrbený, rozochvený, ako slepý Bartimeus. Jeho syn, ktorý riadil to auto, a jeho manželka, syna toho starca, sa posadili tiež za stôl. Zrazu pán roztvoril všetko, ako keď opona sa roztrhne. Na kríži ukrižovaný pán trpel za nás, vzal naše hriechy, roztrhne sa opona, otvára sa nebo. My ideme tam k trónu milosti reálne, k nebeskému Otcovi. Máme prístup skrze Ježiša Krista. To nie je vymyslené, to je v tejto chvíli možné. To je tá realita v starom čase, nového času. A ja hovorím tomu starému mužovi, je dobre počuť o tom skutku Kristovom znova. Môžem vám prečítať semeno, ktoré nosím na siatie s plačom? Môžem vám prečítať slovo Boha živého? Bývalý komunista, stranník, možno strpol trošku, že bude on teraz musieť stať v zvláštnom svetle, ale mal srdce v ten deň pokory. Áno, povedal. Nijako trúfalo to nepovedal, ale vedel, že je mu darovaná nejaká zvláštna milosť. Tak ten verš 6. hovorí, a postavím ťa teraz do priestoru, to je dôležité slovo, spásy. Priestor, to je niečo, čo je spojené s časom tu, je viditeľný, ale pán hovorí, nový priestor budete mať, duchovný dom, lebo vy ste takto postavená cirkev, zbor. Vy ste duchovný dom budovaný mojou rukou, hovorí veľkňaz pán Ježiš. Ja som uholný kameň, vy ste živé kamene, vy ste teraz v duchovnom dome, v novom priestore. Duchovný dom je nebeský priestor, nie rukami postavený, ale duchom Božím a ukrižovaným a vzkrieseným Ježišom postavený stánok. A keď povedal áno, chcem počuť to slovo, potom povedal druhú vetu inú. A jeho syn sa díva, a tá nevesta a manželka toho starého muža tiež rýchlo bežala hľadať Bibliu, že máme aj my Bibliu. Priniesla, čo sa bude diať. Prečítam vám slovo. A keď dovolíte, pomodlím sa, som povedal na základe toho verša. A pán, keď to chcete, vám toto podaruje, čo tu je napísané. Poskytnem, podarujem, poskytnem spásu tomu, kto po nej túži. A ten muž, ktorý možno nikdy nechodil do kostola, a ten jeho syn, ktorý možno mu tento verš neprečítal vo vanutí ducha, možno áno, možno nie, ale z toho, ako som videl tvár toho starého muža zrazu poprvý raz rozžiarenú, tak usudzujem, že nepočul tento šiestý verš ako pozvanie Božie dovtedy nikdy a zrazu to začul a mu sa to srdce rozžiarilo. Tak môžeme pokračovať, ako vstupujeme do konkrétnych veršov reálne, lebo sú to ľudia spojení so zasľúbením Božím, zvanutím Ducha Božieho. Medzi nami je vzkriesený. To je ten, ktorý už vstal z mŕtvych. To je nový podarovaný nám čas života. Vzkriesený Pán Ježiš nás uvádza do novej zmluvy. Už zo zákona sa nikdy k nám neozýva, nikdy, bratia a sestry, vás oslovujem tak, možno poprvý raz v zmysle, v osobnom oslovení ste stále v mojom srdci, ale tak masovo som to nerobieval. Brat, sestra a v spojení sme, bratia a sestry, počúvajte, lebo to je dôležité, že keď pán začne hovoriť, tak v zákone sa ozýva k nám hlas. Keď si prečítate desatoro a keď sa neozve z každého prikázania hlas, ale vidíte to iba na nejakej doske, v nejakom katechizme a prečítate to ako definíciu a keď sa z prikázania Božieho zo starej zmluvy, povedzme z desatora, neozve k vám osobne hlas, tak to je farizejské učenie. Farizeji učili neosobne tomu, čo je v zákone. Nepoznali osobne Boha. Ale my sa už tak nenechávame vyučovať mŕtvou literou, aby sme niekoho týrali, zotročovali, nescudzoložíš, vykričník, lebo inak tu budeš kľačať do večera a činiť pokánie a zajtra ťa budem kontrolovať. Nescudzoložíš. V tom nescudzoložíš. A tak ďalej. V tom desatore sa k nám má ozvať hlas osobný. Čo tam sa vlastne ozýva? Pri každom z desiatich Božích prikázaní zastaneme zrazu, zbadáme sa ako hriešni, ale zrazu sa v každom Božom prikázaní ozve osobný hlas a z toho prikázania sa ozve nové prikázanie, Pán Ježiš. A on nás zrazu osloví tak, ako je to v liste Galackým napísané v 5. kapitole, chodte duchom a nebudete vykonávať skutky tela. Už neupriamujte pozornosť na mŕtvú literu, ale nechajte sa osloviť aj pri tom, nepokradneš, nescudzoložíš a tak ďalej. Tým hlasom, ktorý sa ozýva z toho prikázania, a Pán Ježiš hovorí, za tieto hriechy, ktoré ste všetci spáchali podľa desatora, všetko ste porušili, som zomrel. Za vaše hriechy, teraz keď stojíte pred desatorom, ktoré ste spáchali, asi zasluhujete smrť, asi zasluhujete trest, som zomrel. Zobral som to na seba, všetky vaše hriechy, ktoré by mali vás zajať podľa starého zákona, tam sa tiež bolo možné vykúpiť obeťou zvierat. Ale teraz ide nám o to. Podľa starého zákona musíš zomrieť. Alebo opakovane prinášať na novo obeť. Ale teraz počúvaj. Pán Ježiš hovorí, podľa starej zmluvy to bolo tak, že na novo sa prinášala obeť. Ale teraz ja ti hovorím a ozýva sa k tebe z každého prikázania desatora môj hlas, a nové prikázanie ti dávam. Za toto som zomrel, tým teraz sa nedaj zotročiť, zajať, že by si sa do kruhu krútil okolo toho jediného, lebo ja ti dám teraz takú úlohu, takú službu, takú moc v tej novej úlohe, že nebudeš mať priestor myslieť na hriechy, ktoré ťa niekedy zväzovali do otroctva. List Galackým o tom hovorí v 5. kapitole. Chodte duchom a nebudete vykonávať žiadosti tela. Ale keď nemá niekto nebeskú účasť na nebeskom povolaní a nežije v nebeskom pláne, tak ako môže si nechať naplniť srdce vôľou Božou zjaveným slovom, keď nikdy si nedal srdce posvetiť, odovzdať celé Bohu. A o tom to je. Žalm 12, znova 6. verš prečítam. Poskytnem vám spásu v tom zmysle, že vás teraz volám spod ťarchy starej zmluvy, spod prikázaní, ktoré neviete naplniť, do novej úlohy. Do akej, Pane? Príjmi odo mňa prvá veta od Boha. Ty, ktorý si si zaslúžil smrť, lebo ukázal som ti naraz celé desatoro. Musíš zomrieť, si zhrešil. Aj ty, starček. Ale moje slovo je také silné nad tým zákonom, nad tou mŕtvou literou, že ti teraz chcem hneď v tej sekunde poskytnúť spásu. Keď bol trošku v krči ten starý muž, že on predsa nechodil do kostola, nečítal Bibliu, on si nič nezaslúži, ale bolo mu to podarované, ten výkrik. Áno, chcem toto, čo ste prečítali. Spásu. A môžem ju dostať len tak? Zadarmo, z milosti. Už ste postavení do, opakujem, priestoru nového času. Do spásy. A teraz dajte srdce. Daj srdce, sestra, brat. Bohu, ale ako? Nie v takto v modlitbe. A dávam ti, Bože, srdce. Amen. Ale daj Bohu svoje srdce, aby ti ho posvetil. Oddelil pre seba. Aby všetko, čo v tvojom srdci vtedy bolo podľa tvojej vole umiestňované, čiže podľa svojej vole, teraz aby v tvojom srdci bolo už podľa Božej vole. A tak začneš hovoriť od toho momentu, čo? Pane, chcem začať už vidieť duchovnými očami. Nebeské veci. Nie, pozemskými očami. Pozemské veci, pozemské mesta, pozemské krásy, sedem divov sveta, najvyššiu vežu sveta. Ale to, čo možno vidieť len duchovným zrakom. Od tej chvíle chcem chodiť po cestách nebeských. Chcem byť účastník nebeského povolania na zemi. Predsa na zemi a predsa už nie len na zemi. Lebo sme v zjavenom slove v nebeskej moci. V moci slova zhora. Duch Svätý nás vedie, to je nebeská účasť už. Duch Svätý zostúpil preto z neba, že nám bol darovaný do našich srdc vyliaty a ten duch z neba nás vedie. No a teraz poďme zo Žalmu 12. k Matúšovi, k 5. kapitole, k 4. veršu na záver. Čo tam čítate? Čo tam čítame? Cez 126. žalm už vieme čo, cez 6. verš. Budete chodiť veľmi často s plačom po cestách, po ktorých vás budem viesť, lebo budete vidieť mnoho biedných, zranených, nespasených, zatratených, v zahynutí. Či sa budete smiať pri tom, keď budete stretávať denne jedného človeka, ktorý potrebuje spásu? Alebo budete niekomu písať pohľadnice z výletu a poviete, požehnaný čas prežívam. Brat môj, sestra moja, práve som v Paríži. Ale ty si práve mal teraz plakať, že tvoj otec je nespasený, tvoja matka. Alebo v tom meste tam, kde si práve plačeš, v kaviarni, že tvoj otec je nespasený, tvoja matka. Tak Matúš 5. kapitola 4. verš. Je to verš, ktorý bude teraz kontrolou ľudských srdc. Opýtajte sa vo vašom okruhu človeka, ktorý sa vráti z nejakej dovolenky. Alebo ktorý sa vráti z nejakých zaujímavých ciest, nemusí to byť dovolenka, služobná cesta niekde do New Yorku, vráti sa a opýtajte sa ho. Čím by si ma teraz ty, ktorý si sa vrátil z krásnych ciest, čím by si ma osloviť chcel, ty môj blížny? Čo v tvojom srdci má prevahu? V akom stave je tvoje srdce? Tak prvý povie, o, vo výbornom stave. Peniažky sa kotúľajú, cesty sa mi do celého sveta otvárajú, videl som krásy mnohých miest. Tak ti prichádzam, brat môj, povedať, požehnaný čas žijem. A druhý príde a povie, či som v New Yorku, či som v Paríži, či som v Tokiu, nemôžem prestať myslieť na svojho strateného syna, na svoju stratenú dceru. Lebo viem, že sú nespasení. Na svoju nespasenú matku a tak ďalej. Či by som mohol sa skryť v Paríži a mať tam špeciálnu radosť? Nie. Ja sa priznávam v cirkvi a v rodine, že často nemusím krokodilými slzami plakať, to sú falošné, ale že často plačem. Preto, čo vidím vo svojom príbuzenstve. Ja sa priznávam, že denne tak mám pohnuté srdce, keď myslím na svojich blížnych, ktorých milujem a viem, že sú nespasení. Ja musím v srdci plakať. Je to čas, keď nemôžem sa radovať. tou pozemskou radosťou tak, ako by sa nič nedialo. Tak horí ti dom a ty pôjdeš tvrdiť susedovi, ako sa raduješ, že si bol pred týždňom niekde v nádhernom meste, tak zrazu si uvedomíš, veď dom mi horí. A keď mi zhorí dom, čo ti je z toho, či si obišiel 7-krát celú zemeguľu? Keď ti zahynú v dome tí, ktorých si miloval, tak blahoslavení sú žalostiaci dnes. Pochválil sa vám niekto, že má srdce rozdrásané bolesťou, ale na druhej strane posilňované zasľúbeniami Božími, dúfaj, neboj sa. Na tých búrkach, alebo počas tých búrok, aj učeníci nakoniec počuli, veľké vlny sú tu, ale vám ide o spásu duši, tak vy sa nebojte. Ja budem s vami. Keď vy sa bojíte o to, že zahynú vaši najbližší, keď vy usilujete o spásu ľudských duší a takí ste moji svedkovia, tak choďte do celého sveta, nie obdivovať pyramídy, ale choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy. A tam, kam vás ja pošlem ako učeníkov, keď budete plakať pravdivým srdcom, teda keď sa budete modliť za tých stratených, ja sa k vám priznám. Ale musíte mať aj odvahu na druhej strane stáť. To znamená, keď je v 4. verši začiatok blahoslavený žalostiaci, tak v tom istom verši je aj druhá strana toho verša. Oni potešenia dôjdu. Tak vám, plačúcim, už teraz hovorím, radujete sa vo mne denne súčasne. Lebo keby ste zase len plakali, lebo vaši blížni sú v pásme zatratenia a prestali sa radovať vo mne, hovorí Pán Ježiš, tak by ste nedúfali ani v ich záchranu, ani v iné veci. Mali by ste stále stresy, nočné mory, tlaky a opäť stresy a tlaky. Ale vy zároveň máte v tom istom verši dvojdete potešenia, ale v Kristu. Nie asi takto, ako vo svete sa zvykne hovoriť. Taký som preťažený z tej služby, ako učeník Boží, že chcem ísť konečne si niekde odpočinúť na diskotéku. Už mám tej služby pokrk. Trošku si, ak sa hovorí, užiť. Či si to nezaslúžim? Radujte sa v Pánu. Vždycky je napísané v liste Filipským, 4. kapitole. Takže potešenia dvojdeš aj ty, ktorý plačeš, a veľakrát si len plakal, ale musíš teraz uveriť v to, a to je ten záver celkom, že Pán ti aj v najväčších, najťažších chorobách, keď si ustúpil do misie, dá v minúte uzdravenie, keď si doteraz ešte stále len v chorobe, lebo on to zasľúbil. Ale čas sa mi v niečom kráti. Neboj sa, nekráti sa ti. Ale ešte potešenie nevidím. Neboj sa. Nedívaj sa na to pozemskými očami. Pán ti niečo zasľúbil Duchom Svätým slove, pravdy zjavenom. Si ťažko chorý a bojíš sa, že niečo nezvládneš. Ja som ti zasľúbil zdravie. Duchovné najprv a potom neboj sa. Aj pozemsky zvládneš všetko. Aj telo ti zbudujem. Boh môže telo zbudovať za minútu, za deň. Takže 4. verš na záver ešte raz prečítam. A to je to radosné dnes, čo sa nám oznamuje všetkým. Keď ste plakali, hoci len raz úprimne za blížnym, že je nespasený, tak Pán dnes, a to je to kráľovská koruna sa vám dáva na hlavu, triumfálne, budete sa radovať ešte dnes. A z čoho, Pane? A ako sa to stane? No ty sa nestaraj. Nemôžeš sa začať radovať tak, že si naplánuješ radosť a postaviš niečo pekné na stôl a sa budeš na to dívať, až kým sa ti nerozžiaria oči. To nie je takúto radosť, Pán pripravuje. Takže uver, prečítam teraz už na záver ten štvrtý verš v celku, že kto plače, dôjde potešenia a nie hociakého. Lebo plakal úprimne, až do hĺbky mal srdce zranené, pretože iný človek, ktorého miluje, bol v zahynutí a tak si sa stal dnes a v takom obživení sa to deje. Opäť účastníkom nebeského povolania asi do výšin vytiahnutí na vrch premeny. A pán premenený teraz je pred tebou a hovorí, očakávaj ešte dnes, ako ti pozdvihnem srdce. Lebo ja som to povedal, tvoj spasiteľ. Tak bol pozdvihnutý starček v Trebišove spod mŕtvej litery, spod rôznych iných paragrafov, ktorých žil, medzi ktorými žil roky. Tak boli pozdvihnutí tí ďalší a ďalší príbuzní tej ženy, ktorá si najprv myslela, že bude okolo nej sa každý zamkinať a potom prežila v príbuzenstve triumf Božej radosti. Už ho teraz nebudem spomínať aký. Veľký triumf tá žena. A prežili všetci, ktorí najprv plakali. Takže vrch premeny je tu opäť. Duchovný dom. Pán Ježiš je uholný kameň. Živé kamene sme. Či by nás nechal priepasti, my sme tam museli ísť za stratenou ovečkou plakať. To nemusíme plakať, samozrejme, naozaj slzami opakujem, ale zápasiť o tú stratenú ovečku. Sme museli tam ísť, kde je ona v tej priepasti. Ale pán nás vyzdvihuje hore. Aj nás na ramena berie aj tú ovečku. Lebo nie my nesieme tú stratenú ovečku. Ale tým, že nás pán na ramena zobral, aj my môžeme zobrať obrazne povedané, na ramena iných. Takže príjmite teraz toto zjavené slovo, toto zasľúbenie, ale v celku. Prečítam na záver. Matúš, 5. kapitola. Ste blahoslavení, lebo ste žalostiaci. Trápi vás stratený človek a tak dôjdete potešenia, lebo to pán dnes zasľúbil a vyzdvihol nás už teraz. Na tú horu, kde je kázeň na hore povedaná táto, ale zároveň do premeny srdc. A tak pán zasľúbil, že budú premenené aj srdcia tých, ktorí budú toto počúvať, ale musia vás žalostiacich prijať. Nielen smejúcich sa. Keď váš plač nepochopia, tak vás ako žalostiacich nepríjmu. A budú stále očakávať iné požehnania. A vyhliadky budú vyhliadavať len podľa telesných očí. Tak buďme pánovi vďační za štvrtý verš v Evanjeliu podľa Matúša a za to, že sme boli teraz nazvaní blahoslavenými učeníkmi, ktorých on vedie po ceste spásy. Amen. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, za pravý plač, za srdce, ktoré máme plné bolesti, keď vidíme stratených ľudí a najmä keď vidíme, že sú v tej stratenosti ešte falošným smiechom povzbudzovaní k falošnej radosti. Veľmi nás to bolí a plačeme, že títo ľudia nevidia, kde sa nachádzajú. Pane, prebuď ich, otvorím oči. Pane, otvorím uši pre tvoje slovo. Otvor tým, na ktorých teraz myslíme, každý z nás, na svojich blížnych. Pane, keď im ty otvoríš oči a uši a keď im ty pripravíš pôdu srdca na prijatie semena, tak príjmu nás žalostiacich. Ale keď nás v žalostiacom stave nepríjmu a budú nami pohrdať, že sme chudobní v duchu a budú sa na nás dívať ako na nejakých ľudí periférie, ktorí si nezaslúžia pozornosť, tak budú v pýche zotrvávať napriek tvojmu pozvaniu, lebo ty prvý klopeš na ich srdcia. Ale máme nádej, keďže si nám to zjavil svojim slovom, že ty pripravíš našu cestu v najbližších dňoch tak, že toto sa udeje ako možnosť pre tých, ktorí dlho váhali a odmietali slovo pravdy. Ale aj túto možnosť ešte musia využiť, tak ako využil túto možnosť ten starý človek v mestečku Trebišov. Áno, chcem prijať ten dar, ktorý je mi podľa 12. žalmu v 6. verši ponúkaný. A toto máme odniesť, tento 6. verš, tam, kam nás pošleš aj my. Tak pomôž, aby odpoveď tých ľudí, ktorí sú zatiaľ v tme, bola: áno, chceme, aby si nám, Pane, poskytol spásu. Amen.